www.certilic.com.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის ძალების წარმომადგენლები მარიუპოლში, უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქალაქში, განცხადებენ, რომ მათ ღამით რამდენჯერმე გაუხსნეს ცეცხლი საარტილერიო დანადგარებიდან პრორუსმა სეპარატისტებმა. უცხოს დამკვირვებლები თავის მხრივ ამბობენ, რომ ქალაქის მახლობლად მდებარე ორ სოფელში მიმდინარეობდა ბრძოლები. ბრძოლები მიმდინარეობდა იმის მიუხედავად, რომ დღეს მინსკში იწყება სამხრივი შეხვედრა, სადაც წესით ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა უნდა დამტკიცდეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა კი სიტყვით გამოსვლისას დღეს განაცხადა, რომ რუსეთმა გადახია წესები ყირიმის ანექსირებით და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჯარისკაცების შეყვანით და მან თქვა, რომ ნატომ კიდევ ერთხელ უნდა დაამტკიცოს ერთგულება თავისი მეკავშირეების დაცვისა, მათ შორის მეკავშირეებისა აღმოსავლეთ ევროპაში. ნატოს სამიტის ფარგლები უში უელსში სამხრივი შეხვედრა ჩატარდა ილხამ ალიევის, სერ სარქისიანსა და ჯონ კერის შორის ყარაბაღის კონფლიქტის საკითხზე. შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების მხარის ინიციატივით შედგა, რომლის დროსაც ილაპარაკეს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ამჟამინდელ ვითარებაზე და იმ საკითხებზე, რომელიც კონფლიქტის დარეგულირების პერსპექტივებს შეეხება. სარქისიანმა და ალიევმა შეხვედრისას საკუთარი ქვეყნის პოზიციებზე ილაპარაკეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კი აღნიშნა, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით დარეგულირების მისაღწევად აუცილებელია მხარეების პოლიტიკური ნება. კერიმ ასევე განაცხადა, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას ალტერნატივა არ გააჩნია. ასე ილაპარაკე ოთოს მინსკის ჯგუფის როლზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა უელსში ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ნატო გმობს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მიერ განხორციელებულ ბარბაროსულ აქტებს და თქვა, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის მუქარა მხოლოდ აძლიერებს წინააღმდეგობას მათ წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კი თქვა, რომ უნდა მომზადდეს გეგმა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელიც უნდა წარუდგეს გაეროს გენერალურ ასამბლეას თვის ბოლოსკენ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი აცხადებს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ უფრო მკაცრი სანქციები უნდა მიიღოს რუსეთის წინააღმდეგ, თუ ის გააგრძელებს უკრაინაში ინტერვენციას. ამის შესახებ რასმუსენმა უელსში განაცხადა, სადაც ნატოს სამიტი მიმდინარეობს. ჟურნალისტებს რასმუსენთან ერთად მიმართა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომლის თქმითაც რუსეთი უხეშად არღვევს უკრაინის სტაბილურობას. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატებმა აშრაფ ღანიმ და აბდულა აბდულამ ნატოს ლიდერებს შეატყობინეს, რომ მტკიცედ აქვთ გადაწყვეტილი ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნა მას შემდეგ, რაც მოგვარდება უთანხმოება საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გარშემო. ამის შესახებ ნათქვამია ნატოს სამიტზე შეკრებილი ლიდერებისათვის გაგზავნილ ერთობლივ მიმართვაში. ამჟამად ავღანეთში გაეროს ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს საარჩევნო ბიულეტენების შემოწმება. ეს პროცესი მოჰყვა ბრალდებებს არჩევნების მასობრივი გაყალბების შესახებ. მანამდე ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა უელსში დაწყებულ სამიტზე განაცხადა, რომ ახლოვდება თარიღი, როცა ავღანეთის პრეზიდენტმა ხელი უნდა მოაწეროს ნატოსთან შეთანხმებას უსაფრთხოების საკითხზე. 6 სექტემბერს თბილისში ჩადის ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ჩაკ ჰეიგელი ქართულ კოლეგას ირაკლი ალასანიას შეხვდება და გეგმილია თავდაცვის მინისტრების ერთობლივი პრესკონფერენცია. 6 სექტემბერსვე ჰეიგელი ესტუმრება კრწანისის ეროვნულ სასწავლო ცენტრს, სადაც სიტყვით მიმართავს ქართულ და ამერიკელ სამხედროებს. დღეს საქართველოს მთავრობამ უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნის საკითხი დაამტკიცა. სხდომის დასრულების შემდეგ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირველ ეტაპზე უკრაინაში მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების სამედიცინო ტვირთი გაიგზავნება. სერგეენკოს თქმით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში გაფრინდება არაუგვიანეს მომავალი კვირის 4 შაბათისა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწვეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა განცხადებებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლად გაუარესებულია. მთელი პასუხისმგებლობით ამბობ, რომ ამხრივ სიტუაცია სრულიად სტაბილურია და მის გასაკონტროლებლად სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ღარიბაშვილმა. პრემიერმა ყველასთვის მძიმე უწოდა საქართველოში ბოლო ხანს მოხდან მკვლელობებს და გარდაცვლილთა ოჯახებს მიუსამძიმრა. მან თქვა, რომ დანაშაული ხდება ყველგან, მათ შორის საქართველოზე ბევრგან განვითარებულ ქვეყნებში, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მთავრობა თავს იმართლებს ან იცავს, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
Radio Tavisupleba FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ ნახევარსაათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո Թավիսուպրեբա։
Ռադիո Թավիսուպրեբա FM 107.4
Թբილისის დროით 15 საათი და 30 წუთი ათქონსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს მთავრობა კრიმინალური სიტუაციის გაუარესებას არ ადასტურებს, თუმცა კანონმდებლობის გამკაცრებას აპირებს. ბათუმში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ნატო სამიტი გრძელდება უელსში, სადაც დაახლოებით 9 საათში განახლდება ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომა. მის პირველ ნაწილში სხვა საკითხებთან ერთად საუბარი იყო იმ არსებით პაკეტზეც, რომელსაც საქართველო მიიღებს. მისი დოკუმენტურად დადასტურებული შინაარსი საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ გაირკვევა. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ დღეს უელსში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს დელეგაციამ უკვე ნატო სამიტის ფარგლებშივე გამართული შეხვედრებისას დაიწყო არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის ის მოსამზადებელი სამუშაოები.
ერთულოვნება არსებობს იმაში, რომ საქართველოს არის გამორჩეული თავისი შესაძლებლობებით, თავისი ურთიერთობებით, გამოცდილებით უკვე ნატოსთან თანამშრომლობის და სწორედ ამიტომ დღეს ინაუგურაცია მოხდება, დაიწყება ახალი ფორმატი, რომელიც არის გაძლიერებული შესაძლებლობების ქვეყნისთვის და მინდა გითხრათ, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა ასპირანტ ქვეყნებში, რომელიც გახდა ახალი ფორმატის და ინიციატივის ნაწილი. ეს ჩვენთვის ძალიან საამაყოა და ეს მოგვცემ შესაძლებლობას უკვე ჩავერთოთ იმ პროცესებში დაგეგმარების, ადრეული დაგეგმარების ოპერაციების სადაზვერო ინფორმაციის გაცვლის, რომელშიც მხოლოდ და მხოლოდ წევრი ქვეყნები იყვნენ აქამდე ჩართული.
თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ეს არის ნატოს მხრიდან კიდევ ერთი დასტური, რომ საქართველო მისი გამორჩეული პარტნიორია და ალიანსში გაწევრიანების გზაზე დგას. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰემონდმა დაადასტურა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში შექმნილი კრიზისის მოსაგვარებლად პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სამშთაბო ინიციატივის მიუხედავად ევროკავშირი აპირებს რუსეთს ახალი სანქციები დაუწესოს. ჰემონდმა აღნიშნა, რომ პუტინის წინადადებისადმი სკეპტიკურადაა განწყობილი. კონკრეტულად რა ახალ სანქციებს დაუწესოს ეს დასავლეთი მოსკოვს დღეს საღამოს უელსში ნატო სამიტის დასრულებისას გაირკვევა. რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინის ოკუპაციისთვის ემზადება. ამის შესახებ ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა იური სერგეევმა. მისი ინფორმაციით რუსულმა ტანკებმა დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლისკენ გადაადგილება დაიწყეს. რუსეთის ტერიტორიიდან კი გრძელდება იერიშები სარაკეტო დანადგარების, სმერჩის და ურაგანის გამოყენებით. რუსეთის ბოლოდროინდელი მოქმედებები ცხადყოფს, რომ ის ამზადებს ფართომასშტაბიან ოკუპაციას, როგორც ეს თავის დროზე სამხრეთ ოსეთში გააკეთა, განაცხადა უკრაინელმა დიპლომატმა. იური სერგეევის ცნობით, რუსეთის წარმომადგენლებმა დონეცკსა და ლუგანსკში დაიწყეს რუსული პასპორტების დარიგება, რათა ეგრეთ წოდებული თავისი მოქალაქეების დასაცავად მოსკოვს უკრაინაში ჯარის შეყვანის საბაბი მიეცეს. გაეროში უკრაინის მუდმივმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა შექმნილი რთული ვითარების გათვალისწინებით კიევს ეკონომიკური და ფინანსური დახმარება გაუწიოს და ზეწოლით აიძულოს რუსეთი შეწყვიტოს აგრესია და 21 საუკუნისთვის მიუღებელი პოლიტიკა. უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთის გაგზავნის საკითხი დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ. სხდომის დასრულების შემდეგ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პირველ ეტაპზე უკრაინაში გაიგზავნება 1 000 000 ლარზე მეტი ღირებულების სამედიცინო ტვირთი. სერგეენკოს განცხადებით, სატრანსპორტო თვითმფრინავი უკრაინაში გაემგზავრება არაუგიანეს მომავალი კვირის 4 შაბათისა. დღესვე საქართველოს მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ უკრაინიდან საქართველოში რეაბილიტაციისთვის ჩამოიყვანენ 130 ბავშვს. როგორც მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განმარტეს, საქართველოს მთავრობა მზად არის უკრაინაში დაზრალებული ბავშვებისთვის გაგზავნოს თვითმფრინავი და ისინი თანხლებ პირებთან ერთად საქართველოში ჩამოიყვანოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყანაში კრიმინალური სიტუაციის დამძიმებას არ ადასტურებს, თუმცა კანონმდებლობის გამკაცრების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს მთავრობა. მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელოვნურად გამოწეული მიზანმიმართული ისტერია უწოდა, განცხადებს, რომ ქვეყანაში კრიმინალური ვითარება საგრძნობლად გაუარესებულია.
საქართველოში მე მინდა სრულპასუხისმგებლობით განმასხადო, რომ კრიმინოგენური ვითარება არის აბსოლუტურად სტაბილური და ჩვენი სახელმწიფო აკეთებს ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად ყველაფერი იყოს კონტროლის ქვეშ. და შინაგან საქმეთა მინისტრი, მთლიანად სამინისტრო არის აბსოლუტურად მოტივირებული. 24 საათის განმავლობაში მუშაობენ პოლიციელები და მართლაც მე მინდა აღნიშნო, რომ ფასდაუდებელია მათი შრომა. მიუხედავად ამისა, ის რაც მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში, რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე, ეს არის რა თქმა უნდა სასურველი და სასიამოვნო. მე მინდა მწუხარება გამოთქვა ყველამ ადამიანის ოჯახების მიმართ, ვინც დაკარგეს ოჯახის წევრები, მაგრამ ძვირფასებო, ყველა ქვეყანაში ხდება და ყველა განვითარებულ ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება დანაშაული. ჩვენზე მეტად განვითარებულ ქვეყანაში.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ეს არნიშნავს, რომ მთავრობა თავს იმართლებს, ან თავს იცავს. პრემიერმა ოპონენტების უსუსური მცდელობა უწოდა განცხადებებს, რომ სახელმწიფო კრიმინალს ვერ ანარებწვის. მიუხედავად ამისა, როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, აუცილებელია კრიმინალთა ბრძოლის კიდევ უფრო გამკაცრება და ახალი საკანონმდებლო რეგულაციების ამოქმედება. ირაკლი ღარიბაშვილმა შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს ალექსანდრე ჭიკაიძეს და თეა წულუკიანს დაავალა სასწრაფოდ მოამზადონ საკანონმდებლო ცვლილებები იარაღის ტარების რეგულაციების მაქსიმალურად გასამკაცრებლად. პრემიერ-მინისტრის თქმით, ის უკვე გაეცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ პრევენციულ გეგმასაც. საბედნიეროდ ჩვენ გვაქვს მიდგომები, რომლებიც ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაშია. ერთი მხრივ მაქსიმალურად ვცდილობთ ადამიანის უფლებები არ დაირღვეს და მეორე მხრივ აწარმოებთ უკომპრომისო ბრძოლას კრიმინალის წინააღმდეგ, აღნიშნა ღარიბაშვილმა. მისი შეფასებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის საქმიანობა დასაფასებელია, რადგან პოლიცია ცდილობს 24 საათის განმავლობაში ებრძოლოს კრიმინალს და ამავდროულად არ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები. ოპონენტების კრიტიკას 2012 წელს გამოცხადებული ამნისტიის შესახებ პრემიერ-მინისტრის თქმით, პატიმრები არა ადამიანური მოპყრობის და წამების მსხვერპლნი იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებამ ჰუმანური აქტი მიიღო და მსჯავრდებულებს რესოციალიზაციის და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის შანსი მისცა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ბევრმა ხელისუფლების ეს ნაბიჯი დააფასა, ბევრმა კი არა და ისინი კვლავ სასჯელო ხსვლების დაწესებულებებში იმყოფებიან. საქართველოში არსებული კრიმინალური სიტუაციის მთავრობისეული შეფასებების გამო საგანგებო ბრიფინგი მოიწვია ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისმა წევრმა, პარლამენტის დეპუტატმა აკაკი მინაშვილმა, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის, შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის შექების გამო გააკრიტიკა.
დღევანდელი განცხადება პრემიერ-მინისტრ ჰაკიმ ფაშა ღარიბაშვილის, როდესაც მან მთავრობის ხდომაზე დადებითად შეაფასა ჭიკაიძის საქმიანობა და დაადასტურა, რომ არაპირებს ჭიკაიძის გადაყენებას. ნიშნავს იმას, რომ საკუთარი სიმამრის, მეგობრის, შვილის კეთილდღეობა ამჯობინა საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა მთავრობა კრიმინალური ვითარების სამსახველის სტატისტიკის გაყალბებაშიც დაადანაშაულა. თავის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მთავრობის დღევანდელი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კრიმინალური ვითარება სტაბილურია, თუმცა დანაშაულის სრულად აღმოფხვრა ბუნებრივია ვერ მოხდება.
თავარი არის ჩვენთვის და ჩვენი მთავრობისთვის, რომ როდესაც ხდება დანაშაული, ეჭმიტანილი იქნეს, რაც შეიძლება სწრაფად დაკავებული, როდესაც დამტკიცდება, რომ პირი არის დამნაშავე და სიცოცხლის წინააღმდეგ ჩაიდინა დანაშაული, სასჯელი იყოს მკაცრი და ადეკვატური და აგრეთვე აუცილებელია პრევენციული ზომები. კანონის გამკაცრება ემსახურება იმას, რომ ვინც შეიძლება, იმიტომ რომ უკანონო დატარებს ცეცხლსასროლ რომ იარაღს ჩაიდინოს დანაშაული, გაფრთხილდეს და ამას ჰქონდეს გადამარწმუნებელი ეფექტი.
როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. პოლიტიკის გარკვეულწილად გამკაცრებას დღეს ემხრობოდნენ მინისტრთა კაბინეტის სხვა წარმომადგენლებიც. საქართველოში კრიმინალური სიტუაციის სამსახველ სტატისტიკას არწყოფილი სახალხო დამცველი ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელი გიორგი ტუღუში ენდობა. მისი შეფასებით, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკის გათვალისწინებით არალოგიკურია იმის მტკიცება, რომ დანაშაულის შემთხვევები არ გაზრდილა.
არ ხდება არცერთ ქვეყანაში, რომ შენ გაატარო თქვა ლიბერალური სისხლის სამართლებრივი პოლიტიკა, გარდა ამისა მასშტაბური ამნისტია განახორციელო და ამის შემდეგ ელოდო, რომ კრიმინალის თქვათ მასშტაბი დარჩება იგივე დონეზე, რაც იყო იქამდე. ეს არის წარმოუდგენელი. ამას ემატება ისიც, რომ თქვათ როგორც ჩანს პოლიცია მაინც არ მუშაობს იმ დონეზე, როგორც ადრე მუშაობდა.
ეს მოსაზრება საქართველოს ყოფილმა სახალხო დამცველმა გიორგი ტუღუშმა დღეს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვა. ქვეყანაში კრიმინალური სიტუაციის მხრივ არსებულ მდგომარეობას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს დილიდან ბათუმში მიმდინარეობს საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი. მასში ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების წარმომადგენლები და ასევე საქართველოს ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მონაწილეობენ. რას ისახავს მიზნად ეს ფორუმი, ამას ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ტურიზმი, ჰიდროენერგეტიკა, მშენებლობა და სოფლის მეურნეობა. ეს რეგიონში არსებული იმ სფეროების მცირე ჩამონათვალია, სადაც ბიზნესმენებს ინვესტიციების განხორციელებას თავაზობენ. ტურისტულ რეგიონში არსებული პოტენციალი უცხოელ ინვესტორებს დღეს საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმზე გააცნეს. ბიზნეს გარემოსთან ერთად ფორუმის მონაწილეებს რეგიონში არსებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაც წარუდგინეს. საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ გახსნა.
დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია თორსაცით რომ მოეწერა ასოცირების ხელშეკრულებას ხელი საქართველოს შედის სახალფაზაში და ჩვენთვის ინვესტიციო მიმართულება არის ამ კუთხითაც საინტერესო გვინდა ბიზნეს სექტორს ინვესტორებს მოქმედს და დაინტერესებულ ინვესტორებს გავაცნოთ ეს სიტუაცია ბოლომდე აუხსნათ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს რეგიონში კონკრეტულად აჭარაში საინვესტიციო პროცესები და რა პოტენციალი აქვს
აჭარის საინვესტიციო გარემოს ფორუმის მონაწილეებს სამთავრობო უწყებებთან ერთად იმ კომპანიების წარმომადგენლებიც აცნობდნენ რომლებიც რეგიონში თანხა უკვე დააბანდეს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის დავით ბალაძის გათვლით ინვესტიციების მოსაზიდად მნიშვნელოვანი სწორედ მათი ხედვაცა.
ეს არის პირველი საერთაშორისო ფორუმი რეგიონში, რომელიც ინვესტიციებს უკავშირდება. ჩვენ გვაქვს სურვილი და მას აუცილებლად გავაკეთეთ, რომ ეს ინტენსიური გახდეს და ყოველწლიურად გამართოს. შესაბამისად, ფორუმში გარკვეული მიმართულება აქვს დათმობილი ადგილობრივ წარმატებულ კომპანიას, რომლებიც თვითონ მოუყვება თავიანთი ბიზნესის და განვითარების ეტაპების შესახებ რეგიონში არსებული საინვესტიციო კლიმატის და საგადასახადო ლიბერალური პოლიტიკის შესახებ და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს უფრო მოუხიბლოს გახდეს ინვესტორებისთვის, თუმცა არა მარტო სახელმწიფოსგან ისმის ამის შესახებ, არამედ უშუალოდ კერძო ბიზნესებისგან ისმის. მოლოდინი გვაქვს, რომ ფორუმის შემდეგ უშუალოდ გამოირჩევა დაინტერესებული ქვეყნები, სადაც უკვე მოხდება მსგავსი პრეზენტაციების ჩატარება.
საგადასახადო გარემოსა და ლიბერალურ სავაჭრო პოლიტიკაზე საუბრობდნენ ინვესტორებიც. თურქი ინვესტორთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოსმან ჟავანაძე ამბობს, რომ ბიზნესისთვის საუკეთესო სფეროები რეგიონში ტურიზმი და ჰიდროენერგეტიკა.
ბიზნეს ფორუმი ძალიან კარგი გამოვიდა. მე ვფიქრობ, რომ რეგიონში ხელშეუწყობს ინვესტორებს. ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმრები არის. ზარდი და მოთხოვნა არის, რომ ახალი ინვესტიები შემოვიდეს საქართველოში. თავრობის ხარტაჭერას არის და მგონია, რომ უფრო ბიზნეს წავაწი.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს მთავრობის წარმომადგენლებმა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი სწორედ ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცეა. ქეთევან ბოჭორიშვილი აქცენტ საინვესტიციო სააგენტოების რეიტინგებზე აკეთებს. მისი განცხადებით საქართველოს ინვესტიციების კუთხით წინ მიიწევს. პროცენტული მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია, ამბობს ქეთევან ბოჭორიშვილი.
რა თქმა უნდა, ფორუმით არ თავდება ინვესტორებთან მუშაობა, აუცილებელია შემდგომ ფორუმის შემდეგ თითოეულ ინვესტორთან მუშაობა თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ეს შეხვედრა და არ დარჩეს და უკვე გადაიზარდოს კონკრეტულ საინვესტიციო განხორციელებულ პროექტებში, რაც რა თქმა უნდა ჩვენს ქვეყანაში შექმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, იქნება გარანტია, რომ შემოვიდეს ტექნოლოგიები და მოახდინოს კიდევ უფრო განვითარება, პროდუქტიულობის გაზრდა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ჩვენს ეკონომიკას წინ წაწევს.
კონკრეტულად რა შედეგს გამოიღებს ფორუმი, ეს უკვე ინვესტორებზია დამოკიდებული. ფორუმის მონაწილეებს ხვალ საინვესტიციო გარემოს გააცნობენ და საპრივატიზაციო ობიექტებსაც აჩვენებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი ნატა მედაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი მიმდინარეობს. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსანს ოლეგ მელნიკოვს თბილისის საქალაქო სასამართლომ სანდრო გირგლიანის გარდაცვალების საქმეზე საპროცესო შეთანხმების თაობაზე თანხმობა მისცა. ადვოკატის ინფორმაციით მელნიკოვს რეალური სასჯელი 2 წლის ვადით განესაზღვრა, ასევე მიესაჯა წელიწადი და 9 თვე პირობითი სასჯელი და 1 წლით ჩამოერთვა თანამდებობაზე ყოფნის უფლება. საპროცესო შეთანხმების მიზეზად პროკურატურა მის დაასახელა, რომ მელნიკოვმა გამოძიებასთან ითანამშრომლა. საქართველოს მთავრობა მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარების და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის კანონში ცვლილებების პაკეტი დაამტკიცა. აქამდე კანონის კონკრეტული თანხა განსაზღვრული არ იყო. სასამართლო პრაქტიკა კი აჩვენებდა, რომ რეპრესიების მსხვერპლთათვის კომპენსაციის მაქსიმალური მოცულობა 500 ლარი იყო. ცვლილებების მიხედვით, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, რეპრესირებულთათვის გასაცემი კომპენსაცია არ შეიძლება 1000 ლარზე ნაკლები იყოს და ამავდროულად ის 2000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. გარემოს დაბინძურების გამო საქართველოში ჯარიმები მკაცრდება. შესაბამისი კანონპროექტი მოამზადა გარემოს დაცვის სამინისტრომ და ის უახლოეს ხანში განსახილველად პარლამენტს არედგინება. თქვენს მოდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
Welcome to This is America in VOA Special English. I'm Faith Lapidus.
And I'm Bob Doty. November 11th is Veterans Day. A veteran is anyone who has served in the armed forces. Veterans Day honors the living. A separate holiday, Memorial Day in May, is for those who died in military service. This week on our program, we tell you about a group of women veterans who, as pilots, played a special part in American military history.
Earlier this year, the first female pilots ever to fly American military aircraft were finally recognized for their service. They were called Women Air Force Service Pilots, or WASP for short. In March, surviving members of the group received Congress's highest civilian honor, the Congressional Gold Medal. WASP veteran Deanie Parrish spoke at a ceremony held in the United States Capitol building.
Over 65 years ago, we each served our country without any expectations of recognition or glory. And we did it without compromising the values that we were taught as we grew up. Honor, integrity, patriotism, service, faith, and commitment. We did it because our country needed us. I believe I speak for every WASP when I say that it was both a privilege and an honor to serve our country during some of the darkest days of World War II.
Many people did not believe women should be permitted to join the military. Even fewer thought women should serve as pilots. But in the early days of World War II, there was a severe shortage of male pilots. Jacqueline Cochran was a well-known female pilot in the United States at that time. She believed that training women to serve as support pilots at home could free up men to fly combat operations overseas. General Hap Arnold was chief of what was then called the Army Air Forces. Jackie Cochran persuaded him that women were just as able to fly planes as men. Women Air Force service pilots served their country by flying fighters, bombers, and transport aircraft. They trained other pilots, flew test flights, and pulled targets for shooting practice. They transported planes as well as troops and supplies, including parts of the atomic bomb. In all, they flew more than 96 million kilometers.
More than 25,000 women applied for the program. about 1,800 of them were accepted. And of those, about 60% completed the training. Women were required to take their own flying lessons before they could be admitted to the program. The first group of women began their military flight training in November of 1942. The following year, 25 women were trained to fly an airplane known as the Widowmaker. Some male pilots had refused to fly it because so many of the planes crashed during training. Several pilots were killed. The military believed the planes were safe if they were flown correctly. The women were asked to prove it. Deanie Parrish's daughter, Nancy, says they knew the dangers, but volunteered anyway in what she called a very important experiment.
Airplanes don't know the difference between men and women. They only know that you're a good pilot or you're not a good pilot. And these women were all very good pilots.
Yet the women Air Force service pilots were never officially recognized as members of the military. The WASP program was canceled a few weeks after the last class graduated in 1944. For one thing, the war was nearing an end. The women had paid their own way to get to the training base in Sweetwater, Texas. Now dismissed, they had to pay their own way to get home. 38 women lost their lives in the WASP program. There were no military honors for these women. Their own families had to pay for their burials. One of the pilots who died was named Mary Howson. Nancy Parrish retells the story of what Mary Howson's mother told WASP trainees in Texas shortly after her daughter's death.
I came because I thought it was important. It's important for you to know so you can tell your families what to expect if something happens to you. She said, I'm going to read you the telegram that I got from the United States government when Mary was killed. And she pulled it out, and she unfolded it, and she read it to this group of trainees. And this is what it said. Your daughter was killed this morning. Where do you want us to ship the body?
The women Air Force service pilots fought for years to get the recognition they had earned. World War II ended in 1945, but not until 1977 were the women fully recognized as military veterans, and only now are they being honored for their service. Fewer than 300 are still alive. More than 200 of them attended the Congressional Gold Medal ceremony. Some wore their old uniforms. Deanie Parrish accepted the medal for the group. She said the award itself was not as important as what it represents.
All we ever ask for is that our overlooked history would someday no longer be a missing chapter in the history of World War II, in the history of the Air Force, in the history of aviation, and most especially the history of America.
Off we go into the wild blue yonder, climbing high into the sun. Here they come, zooming to meet our thunder. Adam, boys, give her the gun. Down we dive, spotting our flame from under. Off with one hell of a roar. We live in fame, we'll go down in flame. Hey, nothing can stop the U.S. Air Force.
Today, most military jobs are open to women, although there are still restrictions on combat duty. More than 2.5 million women have served in the military since the American Revolution in the 1700s. There are several stories of women who pretended to be men so they could join the military. For example, a woman named Deborah Sampson changed her name to Robert Shirtleaf so she could fight in the Revolution. From that time through the end of World War II, more than 100,000 women served as military nurses. Hundreds of thousands of others served as cooks, coders, telegraphers, signalers, and spies. But the military did not officially accept women as pilots until 1976. That was more than 30 years after the service pilots of World War II. And it was still several years before their story became widely known. Deanie Parrish and her daughter Nancy launched the organization Wings Across America. The purpose is to educate Americans about the WASP program. They have interviewed more than 100 of the women who served, and they hope to interview the nearly 200 other surviving members while there is still time. Parts of the interviews can be seen in a video at wingsacrossamerica.org.
In 2000, the Library of Congress launched its own Veterans History Project. Congress wanted the nation to hear the stories of its older veterans and to keep those memories alive. More than 1,000 veterans die each day. The American Folklife Center at the Library of Congress collects recorded stories and written histories from veterans. It also collects memorable objects from their service days. The project includes veterans who served in the First and Second World Wars, Korea, and Vietnam. It also includes men and women who served in the Persian Gulf War and the continuing wars in Afghanistan and Iraq.
Veterans Day started as Armistice Day on November 11, 1919. That was the first anniversary of the armistice, or ceasefire agreement, that ended hostilities in the First World War. In 1954, President Dwight Eisenhower signed legislation to change the name to Veterans Day. Today, there are about 22 million veterans in the United States, including 1.5 million women. Over the years, Congress has passed legislation like the GI Bill of Rights. The GI Bill helped many World War II veterans pay for college and buy a home. But America has long had a mixed and sometimes sorry record of how it treats its veterans. These include service members who came home wounded or disabled from Iraq and Afghanistan. The United States is now in its 10th year of war, longer than any other time in American history.
On Veterans Day, communities take time for parades and speeches in honor of those who serve their country. At the same time, many Americans will think of family members and friends still serving in harm's way.
Our program was written and produced by June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Faith Lapidus. You can read, download, and comment on our programs at voaspecialenglish.com. You can also join us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. And join us again next week for This is America in VOA Special English.